Sveiki žinių radio klausytojai, jūs klausote žinių radio laidos Talentai po priedangą. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš Nikodemas Kairys ir mano kolega Jonas Serafinas.
Šiandien pas mus studijoje iš Kėdainių, tiesiai iš pačio Lietuvos vidurio, atvyko batų namų Maslaus savininkas bei marketingo strategijų konsultantas Benas Maslauskas. Sveikas, Benai.
Sveiki.
Laidos metu šiandien bandysime suprasti, kaip atrodo autorinių bei nekasdien gatvėse matomų batų gamybos bei verslo procesai, o pagrindinė misija laidos panagrinėti temą, kaip sunku išgyventi ir išlaikyti verslą, vat būtent su tais autoriniais kūriniais bei kaip nesėkmių akivaizdoje su jomis susitaikyti ir nepasiduoti vystyti savo veiklą toliau.
Taigi, Benai, tai gal pradėkim visų pirma nuo pačios pradžios. Na, pati pradžia tikriausiai buvo vaikystė. Na, ir tavo tėvelis turėjo verslą ir kiek žiūrint tavo pačią karjeros pradžią pačioj pradžioj, na, atrodo, kad net nebandėjai siekti to būtent jūsų šeimos verslo ir kaip ir gal nelabai norėjai siekti jo pėdomis. Na, tai šiek tiek papasako apie savo tą pradžią ir ką tu norėjai veikti pačioj pradžioj savo gyvenimo.
Taip, pati pradžia tikrai nebuvo nieko bendra su batais ir tikrai neturėjau nei minties tokios, nei aš, nei tėvai iš tikrųjų nenorėjo, kad aš tą daryčiau. Mane labai stipriai stūmė nuo to kelio, sakė, gal tu geriau kažką įdomesnio, geresnio, pelningesnio galbūt veikti, tai tėčio tiesiog buvo pagrindinis tikslas mane išleisti į mokslus ir po to aš jau pats galėčiau rinktis. Tai baigus mokyklą turėjau netgi tokią progą turėti gap year'ą tą vadinamą, kai tiesiog dirbau vat, pas tėvus ofise ir kaip dirbau daugiau, žaidžiau tiesiog Xbox'ų iš tikrųjų. Jo, ta prasme, aš nu, buvau toksai labai pasimetęs, kai tas mano trumpas krepšininko kelias baigėsi grįžus iš Amerikos, aš tikrai nežinau, ko aš noriu ir tikrai tai nebuvo tėvų verslas. Ir tiesiog tie metai buvo tokie savęs pažinimo, susipažinau su savo žmona tada ir tiesiog ieškojau savęs, tai tas kelias buvo toks, kad tikrai nebuvo jame batų ir kai įstojau universitetą, irgi tikrai neplanavau nieko su batais daryti ir tiesiog galvojau, nu, būsiu, vat, baigsiu ISM-ą, būsiu kažkoks gal verslininkas kažkur. Tiek, žinai, pakankamai jaunatviškas, net naibukas mąstymas.
Maksimalizmas, kaip sako.
Taip, taip. Tai vat visiškai nuo to prasidėjo. Tiesiog įstojau universitetą ir tai labiau vedinas turbūt ne motivacijos, o baimės, kad pakeisi kariuomenę. Nes tai buvo pirmieji metai, kai buvo tas pirmasis šaukimas ir aš buvau toks, nu, pakankamai aukštas sąraše turėjau būti, nes aš nei mokiaus kažkur per tą GPR, sakykim, nei dirbau, nu, dirbau, bet tiesiog individualią veiklą vykdžiau labiau turbūt. Tai kaip ir galvojau, kad būtų pakviesti, galvojau apsisaugojimui, reikia įstoti universitetą, o po to žiūrėsim, ką veik gyvenime. Tai tikrai nebuvo, nei buvo labai pasimetęs gyvenime, kai tik pradėjau savo kelionę ir pirmieji darbai irgi nebuvo nieko susiję su batais. Tai buvo praktika PwC. Tai jo, tos motivacijos pasirodo įgavau pradėjęs mokytis, nes atėjau universitetą, kur buvo tikrai kolegos stiprus, aš jaučiau biškį silpnesnius už juos, nes buvau susikoncentravęs į sportą labiau ir tikrai nei mokslą vidurinį mokyklą Amerikoj. Tai supratau, kad reikia pasistiepti. Jau pirmą praktiką iš karto buvo PwC, parodžiau, kad galiu kažką nuveikti įdomesnio. Tada keliavau į Svedbanko praktiką, ten po to darbą gavau ir tada išėjau dirbti iš visų į aviaciją. Pardavinėjau amerikiečiams Avis Lūšnis Group, dirbau tokio vienam iš jų startupų, pardavinėjau amerikiečiams tokią marketplace'ą lėktuvų dalims. Tai visiškai toliausiai nuo batų ir nuo mados, kiek įmanoma būtų.
Tai kad ir buvo toks, žinai, tikslas, kur atrodo norėjai tiesiog kuo daugiau savęs surasti ir taip ir bandėjai, nu, neblogai taip. Sekė, žinai, bet kokiu atveju viskas ateina į naudą.
Taip, bet ir taip jau įdomiai gyvenimo sprendimai atrodo pačioj pradžioje, kur sakai, galbūt kaip ir išvengti kariuomenės, nu gerai, galim ten kokią profesinę mokyklą įstoti į kolegiją, ai, tebūnė, įstosiu į ISM, bandydamas išvengti.
Maksimalizmas yra mūsų šeimoje įskiepytas dalykas, tai ir ką darysi gyvenime, pas mane visą laiką buvo ir pas mano tėtį, ir pas mane dabar, jeigu kažką darau, tai arba nedarau, arba maksimaliai darau. Tai jeigu nusprendžiu, jeigu aš jau stosiu mokytis, tai tada aš jau stosiu ten, kur, nu, logiškai žiūrint, geriausia vieta mokytis, jeigu tu ten esi gydytojas, tada jau aišku, jau SMU stotum, bet kai tu nori būti tiesiog galbūt kažkas su verslu vadyba, tai tu stoji į SMU, nes ten yra geriausia vieta.
Tai nieko darysi, darysi darbus dėl antros vietos, tai žinoma.
Neįdomu, yra pirmoje, daugiau nebėra.
Taip. Gerai, tai prieisime tikrai ir prie to paties verslo, prie tavo dabar pagrindinės veiklos, na ir visgi laidos tema pagrindinė yra šiandien tokia. Tačiau mes matom tavo LinkedIn'o profilyje, kad šiek tiek na ir aktyviai dabar galbūt bent jau tai prašo, nebent nežinau, nepasikoregavai.
Viskas tiesa.
Kad esi marketingo strategijų konsultantas, turi dar tokią poziciją, taip. Tai kaip čia viskas atsirado?
Labai natūraliai. Kažkaip pas mane gyvenime viskas labai dėliojas natūraliai, nieko ne per daug kažkur tai spaudžiant, bandant kažką tai per prievartą padaryti, viskas labai natūraliai. Tai visą laiką nuo jau tada, kai sustatėm su šeima tą Maslaus verslą, kai jisai pradėjo plėstis, populiarėti, pradėjo tiesiog žmonės natūraliai rašyti, klaus, gal gali padėti, man turiu kažkokių klausimų, kaip padaryti tą, ką darytum šitoje vietoje, nes visas Maslaus brandas buvo paremtas tiesiog marketingu ir istorijos pasakojimu, to storytellingu vadinamu. Tai visi matė tą mūsų kelią, kad jisai buvo sėkmingas pakankamai, tai pradėjo natūraliai klausti žmonės. Ir aš, būdamas toks, nu, manau, kad geros širdies tiesiog dalindavo patarimus į kairį, į dešinę, nemokamai, tiesiog jo, už kavos podelį, žinai, kaip aš sakau, ir tai dar būdavo, kad ir aš už podelį sumokėdavau, nes man tiesiog patinka bendrausiu žmonėm ir ypač, kurie kažką įdomus daro, dalintis tom idėjom, tai tikrai daug tiek mažų, tiek didesnių brandų pakonsultavau ir tada su kolegė, su kuria dabar dirbam, Indrė Razbadauskaitė iš Klaipėdos, pasikalbėjom, kad sako, tai gal tu nori rimčiau to užsiimti, nes aš turėjau tą mintį, kad gal jau čia kaip galėtų būti papildomas kažkokia veikla, nes man labai patiko tiek ten vesti paskaitas, nes vat, pakviesdavo vis ir Indrė ir kiti į jų dėstamas paskaitas, tiek ISM, tiek VU, tiek LCC. Tai tiesiog kaip svečias atvažiuodavau pravesti paskaitą, sako, tai gal tu nori iš tikrųjų, nu, turi pakankamai daug tų žinių, gal tu nori iš tikrųjų tai daryti. Tai va taip ir gavas labai natūraliai, kad pradėjau konsultuoti, daryti tas marketingo strategijos, kurios labai skambiai, gal čia skamba, bet tai marketingo strategijos, konsultacijos, tai va ir taip prisijungiau dar, kas LinkedIn'e tik neparašyta, tai va reikia atsinaujinti. Klaipėdoje yra tokia Lighthouse Neuromarketing Lab, tai mes vat su partneriais, tarp kurių yra ir manėta Indrė, yra neuromarketingo profesionalė, dirbam dabar vat plečiam mūsų agentūrą.
Kaip per pasąmonę paveikti, ar ne žmonės?
Taip, kaip dar giliau jos paveikti.
Nenorėdami, kad jau pamatė reklamą, nenorėdami vis tiek nusipirktų.
Iš esmės taip, bet daug giliau, aišku.
Taip, žinoma.
Tai tikrai įdomus dalykas, tai mes ne tik tai yra marketingo strategija, bet galim labai daug giliau pasižiūrėti dalykus per tam tikrus įrankius.
Labai dar įdomu taip trumpai pasiklausti, aš kiek žinau, man atrodo, Lietuvoje dar nėra to, sakykime, neuromarketingo studijų dar taip giliai kol kas.
Labai mažai, tai yra kol kas labai tokia sunki tema, nes verslai kol kas nėra pakankamai susipažinę su tuo, tai vat mūsų misija dabar yra tokia šviesti ir apskritai įvesti šitą dalyką į Lietuvą, kokią tai vertę neša, nes tai yra labai vertinga paslauga ir užsienyje tai yra senai jau populiaru, bet kol kas Lietuvoje tai yra daugiau universitetinių lygmenių atliekama, tai vat mūsų darbas yra dabar supažindinti Lietuvą su šitais tiek įrankiais, tiek ką galima iš to išgauti ir kokią tai naudą atneša visiems.
Pakydė.
Nu, darosi aišku, po truputį, kaip viskas susiję, nežinai, mes galvojom, kad tas marketingas pas tave atsirado jau kažkaip prieš tai, o pasirodo, žinai, vos net ir susijo su dabartinė, va, būtent tavo veikla, net ir būtent ir kalbant apie tą visą veiklą, vis tiek atėjo kažkada tas gyvenime taškas, kuomet supratai, kad, na, vis dėl to viskas pasidarė labai aišku, nu, nes tu jau turėjai sritį, kurią turi vis dėl to orientuotis, tai šeimos verslas, būtent batų namai. Tai kaip atrodė būtent tas momentas, jau kai supratai, ir kaip šiaip visas bendras vaizdas tavo galvoj, kad na, vis dėlto turi vystyti tą verslą ir na, jau turi galvoti apie viską iš savo šito verslo perspektyvos.
Labai vėl viskas taip tiesiog susidėliojo. Aš sakau, dažnai labai stengiuos kažką padaryti ir po to galų gale vis tiek suprantu, kad viskas turi ateiti natūraliai. Nes kai tu labai stengiuos tiesiog, aišku, su to mintim gal prisišauki, kaip sako, ten reikia manifestuoti, ne? Tai aš iš dalies tuo tikiu, bet iš kitos pusės, jeigu tu tiesiog būsi, vat, kaip mes kalbėjom prieš tai, geras žmogus, darysi tai, ką nuo širdžiai darysi, kas tau patinka, ateis tos galimybės ir ateis kažkokie tai tau dalykai, kuriuos tu turi daryti tiesiog, kuriam tai skirtas esi. Tai aš prisijungiau prie šeimos verslo, kuris tuo metu dar batų namai vadinos, tai antro kurso pabaigoje, tai dar dirbdamas, vat, kaip ir minėjau, pardavinėdamas amerikiečiams iki vidurnakčio dalykus telefonu, tai tada tiesiog gavas taip, kad tėčio sveikata pablogėjo labai vienu metu, mama tuo metu laukės mano broliuko, kuriam dabar 7 metai, tai tiesiog sakau, nu kažkaip tai reikia man galvot, kaip padėti, jie turėjo tuo metu 3 žmonės darbuotojus pas save, tai pakankamai nedaug, bet tie žmonės buvo labai lojalūs, jie tenai išmokyti dirbti nuo labai senų laikų, kaip aš sakau, ir tokie labai faini. Sakau, reikia kažkaip padėti. Nu, turiu kažkiek jau tų žinių atrodė tada, antro kurso pabaigoje, kai dabar pagalvojai, tai jokis tema, aišku. Dar vienas jau, kad labai daug viską suprantu ir ateisiu, aš žinai, verslininkas, padarysiu verslą dabar iš tevų.
Žinai, vos nebistai iš kitos pusės.
Tai planas iš esmės iš pradžių buvo, kad aš pasijungiu pagelbėt, kol tėtis pasitvarkys sveikatą, mama pagimdys braliuką, biški paaugins ir tada aš tiesiog atiduodu atgal ir jie toliau, žinai, tęsia savo veiklą. Bet ta veikla visą laik buvo tokia sunki, žinai, ten tėčio darbo ir mamos ten būdavo 8-5-9% kiekvienoj poroj, tai, nu, tai nebuvo verslas, tai buvo amatas. Jie tiesiog turėjo darbo vietą, kurie labai daug sveikatos ir nervų kinavo, žinai, tai atėjęs ir turėdamas visišką laisvę, nes visą laiką, aš kaip pas mūsų šeimoje buvo toks pasitikėjimas, tai dėtis sako tiesiog, daryk, kas tavo atrodo geriausia, nežinau, aš jau pavargęs, nebenoriu iš esmės, žinai, nieko jau daryt, iš viso, uždaryčiau viską, žinai, jeigu tik tai turėčiau kažkokių kitų veiklų, žinai, nes buvo pervargęs stipriai nuo visko ir aš tada tiesiog pradėjau žiūrėti iš tų tokių, žinai, teorinių verslo prizmių, kaip galima padaryti iš šito, kas dabar yra, tai buvo individuali batų gamyba. Ir taisimas, tai ten gamindavo po 3-4 poras per dieną, žinai, ir šiek tiek taisydavo. Pradėjau galvot, kaip mes galim padaryti iš to veiklą, iš esmės tikslas buvo, kad nereikėtų tėčiai tiek daug dirbti. Tai tada buvo tik prasidedantis Facebook'o reklamos, prasidedantį komerciją Lietuvoje, pirma stipresnė kažkokia. Tai vat ir tiesiog pradėjau galvot, turėjom ten keletą porų batų su telefonu, sufotikinau viską labai taip paprastai pasidėjęs ant spintelės, žinai, ir paleidau pirmąją šopą. Tai taip ir prasidėjo visiškai nekaltai ir nebuvo jokio plano tikrai ten tęsti, likti ar daryti, bet tada labai užsikabinau tiek ant pačio proceso gamybinio, labai sužavėjo, kiek daug skirtingų procesų viename yra ir kiek tu gali suvaldyti, efektyvinti, žaisti su tuo, tuo metu mokėmės universitete labai daug įdomių dalykų, teorinių ir aš tiesiog kiekvieną savaitę grįždavau savaitės galiai į Kėdainius ir viską, ką išmokau, bandydavau tiesiog, nu, iš eilės pasiemi sąsvinį, žinai, ir kiekvieną dalyką, kuris ar į tą temą ar ne į tą, aš tiesiog taikau praktikoje, žiūriu, kas veikia. Taip, žinai, mėtai, kaip sako, žinai, blynus į sieną, kas prilips. tai ir stačiau aš tą verslą visiškai be jokios vat, strategijos, be plano, be minties, tiesiog bandydamas, kas čia gaunasi iš to.
Tai ir prilipo.
Ir kažkas prilipo, tai žinai.
Nu, žiūrėk, dabar pats sakai, kad, o, atėjau čia antram kursi, viską žinodamas, bet vis dėl to, žiūrėk, tu dabar atsirinkai, vis dėl to gal kieto žinok labai ir netoks bevindiškas vis dėl to.
Tai, žinai, žinojau tą informaciją, kurią pateikdavo labai kieti dėstytojai, žinai, aš tiesiog susirašydavau jų pateiktą, ką jie pasako, ką dar su savo tai, bendrakursiais pasikalbėdavom, žinai, prie kavos ar įdomesnių gėrimų po paskaitų. Ir tiek, žinai, ir bandydavom kažką daryti. Visi tokie buvo motivuoti tam universitete ir sakau, tas buvo įdomu, bandyti taikyti praktikų ir jiems, netgi mano universiteto kolegom buvo įdomu, jie padėdavo net man kažkiek, žinai, nes jie patys dirbdavo savo darbą, žinai, tenai įmonėse, korporacijose ar praktikas atlikdavo, bet jiems būdavo įdomu mano labai dalykai, nes, nu, aš galiu viską daryti, aš turiu totalią laisvę ir aš galiu viską testuoti.
Kaip smėlio dėželė.
Jo, visiškai toks playgroundas, kad tu gali visiškai savo kūrybai ten ir kūrybiniai pusė ir strateginiai pusė leisti atsiskleisti.
Gerai, klausytojams noriu tik priminti, kad kalbamės su Maslaus Batsiuvių šeimos verslo savininku Benu Maslausku ir šioje laidoje bandome suprasti, na, koks yra autorinių kūrinių verslas, bei kaip verslo nesėkmių akivaizdoje su jomis susitaikyti ir nepasiduoti, vystyti savo veiklą toliau. Ir labai gerai paminėjai dabar, kalbant apie veiklą, ar ne, vis tiek apie tas etapas, kaip galbūt net galvojo tėvelis užsidaryti viską, bet labai įdomu pasikalbėti taip, na, ne chronologiškai, bet kaip viskas prasidėjo, kaip ta veikla atsirado.
Tėčio gyvenime, ar ne, kaip atsirado? Mm-hmm.
Taip,
labai ten, irgi tokia labai ilga paini istorija ir trumpai tariant, tai jisai buvo nuo 13 metų sirgo diabetu. Tai ir jisai turėjo tokią, sovietiniais laikais buvo, nežinau, kaip ta korta vadinasi, ne balta, bet kažkokia korta, kur jisai galėdavo pasirinkti, kad jis nori eiti į mokyklą. Kada jis jaučiasi, lyg jisai gali. Tai mano tėtis buvo toks rajono vaikas, jis ten ta mokykla tikrai buvo paskutinį vietą. Tai jisai labai dažnai pasirinkdavo, kad negali. Tai ir vis laik norėjo pinigų, augo nepritekliui ten. Tai tikrai buvo sunkus tie laikai, norėdavo padėti mamai, nes mama viena realiai dirbdavo. tai pradėjo kasinėti, archeologinius kasinėjimus daryti. Buvo stiprus vyras, toks labai labai, labai fiziškas, pradėjo daryti tokius kasinėjimus archeologinius, Kėdainiuose labai daug būdavo tų vietų, nes istorinis senamestis, bet žiemą nebūdavo ką veikti, nes žiemą tu nekasi užšalusio žemės, žinai. Ir Kėdainiuose labai daug žydų gyveno. Dabar yra ta bendruomenė, bet tai yra labai labai žydų visos kultūros įtakotas toks miestas, tai buvo daug žydų, o žydai labai mokėjo gerai batus taisyti. Ir atvažiavo žydų mašinėlė, kaip jis man pasakojo, prie tų kastinėjimų prieš žiemą, sako, ieškom 3-4 kažkokių stipresnių berniukų, kuriam gali pakalt vinis į batą. Sako, nu gerai, pabandysiu, žinai, einam. Tai pabandė, labai nepatiko jam iš pradžių, bet jis labai buvo toks menininkas, labai mėgdavo piešt, bet nebuvo pinigų, žinai, vaitin dailės mokyklas, jis neturėdavo laiko, bet ir tada suprato, jis sėdėdamas namie po tos vienos dienos, kai jam nepatiko, kad jisai turėtų visišką laisvę savo kūrybai atsiskleisti. Tai tada sugrįžo pas tos žydus ir pradėjo taisyti batus. Tai vat, viskas prasidėjo nuo taisymo.
Geras.
Okay. Labai gražiai susiję.
Nuo vieno atvažiavimo ir paklausimo, ar nori batus pakalti.
Taip, taip, visiškai, visiškai, kaip sakau, nu, ateina tos galimybės, kai tu vat, tiesiog.
Taip.
Na, tai va taip, kaip ir atrado tavo tėtis visą tą veiklą gyvenime, na ir va taip atrodo, va, su tokia įdomia istorija, žinai, viskas ir išsivystė. Tai dabar bendrai kalbant, supratom, kaip atrodo jūsų verslas, gaminat batus, dabar jau ne vien tik tai pagal užsakymus, jau taip. Šiek tiek ir plačiau, jau esat išsiplėtę, tai dabar šiaip bendrai labai įdomu, nu, kadangi dabar sėdim prie tokio vyriško stalo, tai įdomu šiaip visas tas požiūris vyrų į madą, nu, kadangi vis tiek batų lygiai taip pat yra mada, tai... Kaip iš viso bendrai kalbant apie tai, koks mūsų požiūris, kaip jie žiūri į tai ir kaip sekasi dirbti su tuo iš tos perspektyvos.
Vyrai, mūrai, ažalai.
Nu, kova buvo, sakykim taip, kai aš tik pradėjau, tai tikrai buvo kova. Dabar jau turim tikrai prasiplėtusią tą požiūrį vyrų į madą, į savęs pristatymą, sakykim, tikrai keičiasi tas požiūris. Bet labai sudėtinga yra, pirmiausia, tai iš tos pusės, kad... Mes kaip batų gamintojai esam priklausomi nuo didelių batų gamintojų. Niekas nekuria, sakykim, padų dizainų mažiem gamintojai mažais kiekiais. Niekam neįdomus yra maži kiekiai. Visi nori 1000 porų užsakymų padams būtent. Ir kas yra sudėtingiausia, kad jeigu taip žiūrėtumėt, ar ne, visas batų parduotuvės Lietuvoje, kaip pavyzdys, labai visi batai panašus vienodi tokie, sakykim, visose parduotuvėse, jie labai panašaus dizaino, nes visa bato esmė kūrybos, tu gali daug ką prigalvoti, pripiešti, Gintarė, mano žmona, tikrai turi labai daug kūrybinių idėjų ir padarytų labai daug įdomių batų. Bet viskas priklauso nuo kurpalio, tos masinės pėdos ir pado. Mes tų negalim pasigaminti patys. Čia yra, ką mes turim įsigyti arba užsisakyti, kad mum pagamintų. Tai mes turim tą gauti iš tų tekėjų. Tai va, ir norint kažką labai įdomaus pagamint, tu turi jau būti didelis. Ten, sakykim, nežinau, kaip mes, tik tai dar kart 10 tokio dydžio įmonė, turi gaminti 1000 porų. Tai kažko labai įdomaus mes negalim pagaminti, nes mūsų tikslas yra būti e-komercijos brandu, ar ne? Nėra tikslas gaminti didelių užsakymų. Tai jeigu norim būti stiprių e-komercijos brandų vyrų srity ir konkuruoti kažkaip tai įdomiau, turim būti labai kūrybiški, bet mus tada riboja. Tai vat gauna, žinai, toks, nebegali būti kūrybiškas, nes nesi didelis. O jeigu darysi labai kūrybiškai būnamas mažas, tai savikina bus tokia didelė, kad už tą batą nieks nemokės ten 900 ar 1000 eurų, žinai. Tai vat dabar jau gal aš ir matyčiau tą perspektyvą dirbti su vyriškiais batais, nes tikrai atsiranda poreikis, vat ir matom atsiranda parduotuvių kaip Oxford, Audriaus Bružo įkurtas, vat ir su juo esam bendravę, kad atsiranda tikrai tas noras vyrų būti vat tokiais jau labiau pasipuošusiai, save pateikti kitaip. Bet labai riboja kiti dalykai iš gamybinės pusės žiūrint. Ir reikia koncentruotis, būnant brandu, žinai, kad tu turi būti susikoncentravęs į vieną pusę. Tai vat, kalbant apie vyrus, tikrai buvo sunki kova, kad jos priversti apskritai ne tik juodą batą nešiot. Tai čia turbūt ilgiausia kova buvo, pirmi kokie 3-4 metai mano darbo buvo taip, kad ateina vyras ir tik tai juodą batą, o mes iš principo nedarydavom seniau juodų batų iš vis, nei moteriškų, nei vyriškų. Tai čia jau prarasdavom klientus iš esmės. Ir apskritai, kad dažniausiai būdavo taip, kad ateina pas mus į parduotuvę vyras su žmona, žmona nusipirka savo porą, sako, vyrai, nu kažką išsirink. Ir vyras ieško, kaip vienas mano klientas yra sakęs, man reikia batų, kuriuos aš galėčiau užsidėti pirmadienį ryte į darbą, vakare nueiti vos ne į sporto salę, jeigu reikės nueiti laidotuvės ir vestuvės, tada dar į kažkokį tai balį.
Juodi batai, prašom.
Jo, tai vat būtent, ir aš taip, nu tada juodi, paprasti batai, žinai, kažkokie tai ar sportinės stiliaus, ar kažkas į tą pusę, bet mes tokių nedarom. Tai vat ir taip ir gaudo. kovodavosi, žinai. Tai dėl to mes nusprendėm, kad su vyrais mes nebekovosim ir tiesiog sukoncentruosim į moteris, kurias mes geriau suprantam. Tai va, tai gal ateityje mes sugrįšim prie vyrų, bet kol kas biškė
atidėjom. Taip pat požiūrį, žinai, dabar aišku, dabar jo. Supratom, ko reikia, tai tiesiog, kai prasiplėsit, dar, jo. Žinai, daugiau išausit, tada galėsit jau gaminti ir tada tas visus norus išpildyti.
Taip. Ir man labai įdomu, vat, šiek tiek dabar palėtėme to gamybinio proceso, bet jeigu tai pasigilint, ar ne, yra batų pora, kaip viskas prasideda ir kaip galiausiai atsiranda e-komercijos svetainėje ir jau laukia tiesiog kliento, kuris nupirks. Ar galėtų...
Trumpa grandinė, kokia atrodo.
Ne, nebūtina viso
know-how. Know-how neišpasakosi niekai, čia man tėtis perdavinėjo šitą know-how kelis metus, nes aš pirmus tris metus realiai dirbau labai daug gamybui, kad suvokt apskritai, kaip pasidaryti, kaip batas gimsta. Kad kai plečiant gamybą, aš turėjau suprast, kad galėčiau vadovaut žmonėm, nes nieks neklausys tavęs, jeigu tu nesupranti, ką tu kalbi. Tai aš turėjau visą tą praeit. Tai iš esmės tai prasideda nuo skečo pirminio, kai nupiešė vat, Gintarė batą planšetį dabar jau, seniau būdavo popieriaus lapai, dabar jau planšetės visi modernėjom. Nupiešiamas pirmas dizainas, tada yra testuojama, daroma iš plasmasės lekalai pagal kurpalį. Pagal visą geometriją, ko mes norim iš to nupiešto bato, tai gaunam lekalus, tada darom testinį variantą eksperimentinį. Dažniausiai jis kūnamas iš kokių paprastų odų, nebrangių. Pasidarom eksperimentinį, kažką taisom, eina į antrą etapą, jeigu iš antro karto gaunasi gerai, tada jau siūnami iš tos odos, kuri bus, dedam padus, jeigu taip trumpai pagaminam, dedam padus, fotografuojam, apsirašom kolekciją ir paleidžiam, jeigu taip trumpai, žinai, labai, bet ten yra tūkstantis dalykų viduje, žinai, bet viskas prasideda nuo pirminės idėjos Gintarės galvoj. Čia ne nuo manęs viskas priklauso, aš tik tai, kaip sakyti, vykdytojas dalykų. Viskas priklauso nuo dizainerio.
Kas svarbiausia, pasisvarbiausia, tiesiog kūryba, tuo jūs ir išsiskiria.
Pas mus svarbiausia žmogus tikrai yra Gintarė, tiesiog aš visur einu kalbėti, nes jis labai nemėgsta viešumos, bet iš esmės jis svarbiausia žmogus yra mūsų veslė.
Taip, tai o kalbant dabar apie pačią dabartinę jūsų situaciją, na, aišku, visada smagu kalbėti, kaip viskas gražu, kaip koks yra rezultatas, kaip atrodo taip. Viskas parduotuvė yra ar ant žmogaus kojo šiuo atveju, tai vienoje laidoje minėjo, jog tikrai susidėjo daug dalykų versle, kurie smarkiai padidino išlaidas, na, ir dabar Maslaus yra stabilizavimosi metuose, galima sakyti. Tai ar galėtum tiesiog plačiau papasakoti, kaip sekasi to stabilumo siekti ir kokius įrankius tiesiog naudoja šiuo metu, kad tai pasiekti.
Tai iš esmės pirmas įrankis, kurį pasidarėm, kai prasidėjo ta didžioji krizė pas mus, tai ko niekada anksčiau nedarėm, kad ir kaip jokingai skambės prisiminus pirmą mūsų pokalbio temą, tai pasidarėm strategiją, kurios niekad neturėjom. Nes tiesiog ėjom taip, kaip sakant, tiesiog iš pajautimo, liaudiškai tariant, tai kaip prasidėjo tie sunkumai, pasidarėm tokią paprastą strategiją, susidėliojom planą, kur mes norim būti, va, iki šių metų pabaigos. Nes tikrai labai buvo pakilusios išlaidos, daug savikinai išbrango, darbuotojų atlyginimai nori, nenori, jie auga ir jie nu, turi aukti, norint, kad ekonomika Lietuvos auktų. Tai viskas dėl to yra ok, bet kai mūsų verslas yra tiesiogiai priklausomas, nuo kiek žmogus padarys rankomis batų, tai labai sudėtinga yra suvalyti visas išlaidas, kai prasideda kosminė infliacija. Kiekvieną pirmadienį gauni naują laišką iš tiekėjų, kiek brangsta medžiagos tą savaitę ir tai yra kosminiai augimai dažniausiai. Buvo vienas mėno kaip 4 savaitės, kiekvieną pirmadienį po 10% pabrango medžiaga, tai suvizuokit per savaitę 40% ant vienos pagrindinės medžiagos. Tai viskas susidėjo. Parduotuvė, mūsų investicijos į parduotuvės, kurių turėjom 3 vienu metu visuose Lietuvos miestuose, pagrindiniuose pradėjo nebenešti po COVID-o jokio pelno, nes tiesiog pasikeitė poreikiai vartotojui, pradėjo viskas važiuoti minuso natūraliai. Tai ir labai labai sudėtingi laikai atėjo, turėjom beveik 30 darbuotojų tuo metu. Tai susidėliojom planą, ką mes turim padaryti, kad išliktume. Supratom pirmiausia, kur mūsų stiprybė ir susikoncentravom tiesiog. Tai yra e-komercija, marketingas ir kūryba. Ne parduotuvės, ne kažkas kito. Tai tiesiog liaudiškai tariam, ėjom ir pjovėm viską, ką galėjom, kas nėra būtina ir kur mes nesam stiprus. Tai dabar galų gale, dabar šį mėnesį va, tada, jau mes nebeturim parduotuvių fizinių, viskas yra e-komercijai, turim 14 darbuotojų vietoj 27 ir jau matom šviesą tunelio gale. Tai tiesiog susidėliojom aiškią strategiją, išsiryškinę, kas mes iš tikrųjų esam, nes čia turbūt vienas svarbiausių dalykų, daugumo verslų va, ir konsultuojant tą matau, nežino tiksliai, kas jie esą, kokios jų yra stiprybės, kokios silpnybės, su kuo jie konkuruoja apskritai ir kur nori būt po metų, dviejų, trijų. Tai vat, mum padėjo tiesiog įsiryškinti, pažiūrėti veidrodį, kaip sakant, savo tas visus problemas ir kitus dalykus ir tada išlipom. Neišlipom, bet esam kelyje, sakykime.
Svarbiausia pamatyti laiku ir vietoj, pamatai laiku ir vietoj, tada gali daryti atitinkamus sprendimus.
Sudėtinga laiku vietoj pamatyti, aišku, čia irgi atskira istorija.
Tai kągi, pasidarykim dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas klausytojus į laidą. Grįžtame į laidą ir toliau tęsėme savo šiandienos pokalbį su batų maestro Benu Maslausku.
Gerai, tai tęsiant pokalbį, dar prieš pertrauką labai gerai pakalbėjome būtent apie tos stabilizavimosi metus, kaip viskas vyksta, ar ne, kaip reikia susidėlioti strategiją, bet ir minėjai, vat, ar ne, kad 30 žmonių komandoje buvo, tai ką tai reiškia, kaip vadovas turi padaryti, kad na ir darbuotojams perteikti, kad žiūrėkit, dabar šiek tiek sustojam ir tu turi būti toksai, nežinau, kaip motivatorius ar ne, galbūt kaip treneris.
Labai sudėtinga. Aš ypač, kai didžiąją dalį gyvenimą buvau visiškas introvertas ir labiau mėgau būti, nu ir dabar aš mėgstu būti vienas, ypač jeigu reikia kažką galvot ar tiesiog palisėt nuo viską, tai aš mėgstu būti vienas. Tai labai sudėtinga, mano iš vis buvo tokia baimė, net kad kai atėjau universitetą kalbėti prie žmonės, tai vat, padėjo universitetas stipriai šitoje vietoje, kad išmokt kalbėti prie žmonės. Tai labai sudėtinga, čia sunkiausia vadovo dalis yra, kai reikia atleisti žmonės, kai reikia pasakyti, kad mes mažinamės, kai reikia pasakyti, kad mums sunku. Ačiū Dievui, niekad nereikėjo pasakyti vėlos atlyginimai, nes šito turbūt negalėčiau savo atleisti niekada, nes nu, man čia toks dalykas, kur tu, jeigu esi vadovas, savininkas įmonės, tu turi būti atsakingas prieš savo komandą ir tavo problema, reikalas yra, nori, nenori, yra pinigų nėra kažkur surinkti. Tos pinigus. Tai vat, ačiū Dievui, to dar nereikėjo, bet komanda labai fainai, kad mes jau užsiauginom tokiam žvėriškam augime. Fainai iš tos pusės, kad labai geras vaibas visą laiką buvo, nes mes pas tos metus iki, vat, sakykime, 2023 pradžios, taip mums prasidėjo tie sunkumai, 2023 pradžioj. Labai greit augom. Ta prasme, tenai pradėjom verslą 2017 realiai, tą vat, ką aš prisijungiau. Mes nuo 2017 dvigubinom apyvartą kas met realiai. Žvėriškai greit augam. Realiai tie 3-4 metai augimo buvo, kas savaitę po naują žmogų bent jau testuojasi. Ir visiems tas persidoda motivacija labai greit persidoda. Kai vis kažkas gero, naujo, žiniasklaida rašo, visur mes matome, vis pardavimai didėja. Ateina Zalando, žinai, užsakymas, gamini ten paletę Zalando batų, atsidarai Zalando, ar ten pamatai reklamą, žinai, Maslaus batai ten visam pasaulyje pardavinėjami, žinai, ten matai siuntą, važiuoja Amerika, jau Australija, ten į Sudaną net yra važiavę. Nu, žodžiu. Ir tu, žinai, matai, ateini į gamybą ir tiesiog toks geras visą laiką, nu, toks startup, mados startupo jausmas. Ir visiems tas persilta, žinai, žiauriai fain. Ir tada, kai tu supranti, kad baigės tas etapas ir dabar viskas taip, tai tiesiog ateini ir pasakai, hebrai, dabar yra taip. Aš visą laiką nieko neslėpiau nuo žmonių, gal kartais darbuotojai manim ir netiki, nes žinai, visi galvoja, kad verslininkai vis laik dėjoja, visą laiką jie turi daug pinigų ir tiesiog nesidalina su savo komanda, žinai. Tai yra tas požiūris, ypač mažų miestų gyventojų mintise. Bet aš tiesiog tiesiai šviesiai pasakiau, nes man paprasčiausiai taip yra gyventi lengviau, sakant tiesą, negu tam bandant kažkaip išsisukti iš problemos.
Nereikės po to galvot, kur melavai, kur tiesą sakyti.
Ir tas fainiausia gavas, kad žmonės tiesiog atsisijojo natūraliai, nes tu gerame etape, tu nepamatysi tikro žmogaus veido dažniausiai.
Tiesiog liko tie, kurie tikrai nori būti.
Tikroji komanda atsisijojo tada, kai yra blogai. Tai vat aš tiesiog pradėjau pasakot, nu, pablogėjo tas, aišku, žinai, vaibas vidinis komandai visoje, tas natūralu. Ir aš realiai atleist turėjau tik tai tos žmonės, kurie buvo parduotuvėse darbuotojai Vilniuje ir Klaipėdai mūsų parduotuvės. Visi gamyboj žmonės atsisijojo, tiesiog liko ta tikroji komanda, kuri turėjo būti. Nes žmonės, kurie išėjo, tiesiog, nu, dabar nei vienas nedirbo nieko panašaus. Ten kas kirpėjo išėjo dirbti, kas išėjo dirbti kažkokią tai fabriką Kaune, kita veikla užsimt. Tiesiog tiem žmonėm nebuvo tas kelias, reiškia pakeliui su mumis. Tai aš labai džiaugiuosi, atsifiltravom komandą į kitos tikrosius.
Tai okay, dabar turi tą komandą, dabar kaip ir sakė, labai smagu, kad jau po truputį viskas stabilizuojasi, tai dabar labai trumpai 3 būdus pasakyk, kai jau atsistosit visiškai ant kojų su savo tais pagamintais batais, tai 3, tiesiog 3 žodžiai, ko norėtum, kad būtų geriau negu buvo iki šiol.
Stabilumas, pelningumas ir laimė.
Tai va. To vat ir linkime.
Ir dabar kiekvienas interpretuokit savaip, ką jūs tie žodžiai reikia.
Kiekvienam čia gali labai skirtingas dalykas. Net pas mano komandai visi kitaip gali suprasti.
Tai jie suprasti, kiekime iš tos geros pusės tavo naudą.
Labai tikiuos, labai
tikiuos. Gerai, tai einant po truputį į pabaigą, žinoma, kaip batų ekspertui reikia iki trumpo žaidimo sužaisti, ar ne? Kad suprastume, kokie yra tie top 3 tavo prekiniai ženklai be jūsų gaminamų batų ir galbūt na, kažkam tai gali būti ir kaip rekomendacija. Tai taisyklės labai paprastos, pradėsim tokius 3 lygius, tai bus šių dienų pasirinkimas, toks viduriukas, kaip mes parašėme, ir aukščiausia klasė, kiekvienoje klasėje po 3 pasirinkimai ir vieną iš jų turės išrinkti, kaip tavo pasirinkimą.
Gausim iš 3 klasių top 3.
Tai rekomendacijas. Tai, tai pradėkime nuo šių dienų kasdieninio pasirinkimo, tai galima ir įsivaizduoti, kaip laidoje ar ne, kalbėjome, kad tai greičiausiai jo debatai bus, ar ne?
Tie, kurių visų nevaidotų
visi. Taip, tai gerai, žiūrėk. Ar juodi Nike, ar juodi New Balance, ar juodi Salomon batai? Ką pasirinktum?
Gal paskutinį variantą Salomon.
Salomon, ar ne? Supratau. Gerai, tai dabar einam prie viduriuko, nežinau, netgi gali dėti komentarą, galbūt mes neteisingai parašėm, galbūt per brangius arba per pigius batus.
Okay. Komentaruose gausim
batą. Taip, nemeluokit, gerai. Tai viduriukas mes parašėm taip, tai yra McQueen'o batai, Off-White'o batai ir Axel Arigato.
Apie batus kalbant, tai turbūt rinkčiaus McQueen'o.
Makino.
Okay. Bet jie labiau turbūt į high-end pusę, gal nėra labai viduriukas. Bet...
Nėra, ne? Bet... O tai ką galėtume va, tada vietoj Makino į tokį viduriuką?
Tas viduriukė, aš sakyčiau, dominuoja vis tiek tas, kur buvo pas jūs Axel Arigato. Jie dominuoja tam viduriukė tikrai ir man patinka, ką jie daro ir dominuoja industrijai.
Nes ir kai ruošėmės laidomą, aš irgi pažiūrėjau, net užsimaniau, tu man taip pat.
Į rūbį pas jūs
labai, labai gerai atrodo.
Tai... Taip, matėm vienoj laidoj, kaip tik su Arigato sėdėjai, tai žinom, kad...
Gavau vėlgi dėl šito pato irgi, nes lietuviškų brendų
sėdėjau. Gerai, tai eisim prie aukščiausias klasės ir tikrai, kas klausysit laidos, nesupykit, gali būt, kad net neteisingai ištarsiu, bet manau, Benas žinos ir jeigu ką pataisi gerai, tai aukščiausia klasė. Tai yra Lobutino, dizainerio Malone Blahnik batai bei Jimmy Cho. Ar teko tokius girdėti?
Ne, tai čia, žinai, čia jau yra klasika. Čia, čia aukščiausia klasė. Tai iš šitų, tai turbūt rinkčiausi visgi Blahniko batus, bet aš vietu iš tų trijų sakydėčiau Jack Mus šitą vietą.
Jack Mus?
Jo. Yeah.
Va, okay. Prašau.
Tai va, klausytojai dabar žinos, ką pasirinkti.
Tai kągi noriu tikrai padėkoti už įdomų pokalbį, tokia laida ir pabaigsim. Klausytojams priminsiu, jog kalbėjome su Benu Maslausku, laidą vedė Nikodemas Kairys ir aš Jonas Serafinas, tai ačiū tau labai, kad atvykai ir pasidalinai savo istoriją. Ačiū tau. Ačiū.